Da vil jeg ønske velkommen tilbake til en ny episode av Min ADHD. I dag så sitter vi på, her hjemme hos meg på Beste Frogna, sammen med Gry Lunde, generalsekretæren i ADHD Norge, og Thomas Idem, som er styremedlem av ADHD Norge, og ADHD-coach. Velkommen begge to.
Takk. Tusen takk.
Gry, kanskje du starter litt, fortell litt om deg selv, bakgrunnen din.
Ja, jeg er en kvinne på 45 år, generalsekretær i ADHD Norge, vært der siden 2015. Før det så jobbet jeg 10 år i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, så jeg jobbet en del i organisasjoner innenfor psykisk helse og rusfeltet. Utdannet litteraturviter, og så har jeg en master i psykosocialt arbeid om rus, vold, traumer og selvmord.
Ja. Hva er grunnen til at du har valgt å jobbe i ADHD Norge? Er det helt tilfeldig, eller er det, har du noe?
Nei, det er nok ikke helt tilfeldig. Altså, jeg har vært med på noen sommerleire på Brennabu den gang jeg var støttekontakt og avlastningshjem for en gutt med ADHD for mange år siden. Så jeg kjente jo litt ADHD Norge fra før, men jeg tror nok sånn, noe var nok også litt tilfeldig at jeg hadde jobbet 10 år i samme organisasjon og var klar for å gjøre noe annet.
Mm. Og du trives godt i jobben din?
Ja, gjør det.
Mm. Thomas, du da, bakgrunnen, og hvem er du?
Ja, jeg har også for så vidt vært med i organisasjonen like lenge, men i frivillige verv da, og nå som, sitter jeg som nestleder i landstyret.
Og såpass,
ja. Ja, og så er jeg vesentlig eldre enn Gry, jeg er 48. Er fra Oslo. Jeg har snart en master, jeg også. Jeg driver og tar en på, holdt på å si, fritiden, det lille som er igjen av den. En master i atferdsvitenskap, Oslo Metropolitan University.
Kult da.
Oslo Meth. Og så jobber jeg som coach. Og så er jeg jo engasjert i dette her, ADHD Norge, fordi jeg fikk en diagnose som heter ADHD her for noen år tilbake. Jeg husker aldri helt hvor lenge det er siden, men kanskje 8.
Ja.
Ja, så det var vel det som satt i gang, om ikke interessen for, så i hvert fall fokus mot alt som har med ADHD å gjøre.
Ikke sant?
Mm.
Og så, du har vel hatt ganske mange forskjellige yrker opp igjennom, har ikke du det?
Jeg har det som heter en lang og omfattende CV.
Ja.
Ja, når vi skal være positive.
Mm.
Jeg kan veldig mye, jeg kan ganske mye om skikkelig masse.
Ja.
Ja. Så hvis vi skal være litt positiv, så kan jeg si at jeg har en omfattende CV.
Ja. Men jeg tenker på for lytterne våre, altså jeg nevnte i starten at du er ADHD-coach. Hva innebærer det? Hva?
Ja, jeg har tatt en utdannelse innenfor coaching, og dette her hadde jeg gjort før jeg fikk min diagnose, så tenkte jeg nå, for da kan jeg kanskje kombinere dette her, da, for det er nok av coacher der ute. Så tok jeg noen flere kurs, og så har jeg da funnet ut det at det finnes veldig mange gode behandlere der ute. Psykologer, terapeuter, det ene med det andre. Og det er oppsiktsvekkende hvor mange som på en måte stopper litt i døra når de får en blomstrende energibunt inn døra som har ADHD og som skal ha et tak i en terapeut som kan alt og er dritgod på ADHD, og da er det en del terapeuter som trekker seg. Og det synes jeg er litt dumt, fordi at de aller fleste kan være også veldig gode med ADHD, for hvis vi tar og kutter litt ned, hva er ADHD? Jo, det handler om adferd, det handler om hvordan vi forholder oss i verden, det handler om hvordan vi forholder oss til oss selv, så mønsterne er i stor grad de samme om du har ADHD eller ikke har ADHD, eller om du har brekt beinet, eller er fra Surnadal, for den saks skyld. Så jeg tenker at utslagene er litt hyppere, litt hissigere. Variasjonen er kanskje større i løpet av en dag, en time, i hvert fall et liv. Men adferd er adferd, så jeg tenker bare at jeg driver med det jeg også.
Mm.
Men når folk kommer til meg, så slipper de kanskje å ta de innledende rundene om å forklare hva ADHD er for den enkelte, for vi hopper glatt over det.
Man kan gå rett på sak.
Som handler om hvordan vi forholder oss til våre omgivelser og oss selv.
Ikke sant?
Mm. Ja.
Men Gry, kanskje du forteller meg litt om organisasjonen ADHD Norge. Hva er det dere, hva er det dere driver med?
Ja, vi driver med ganske mye rart. Vi er en ganske stor organisasjon med i underkant av 10 000 medlemmer. Kan du si at vi har hatt medlemsvekst under pandemien, og det har vært ganske spesielt.
Så dere begynner å nærme dere 10 000?
Ja, vi har i hvert fall rundet 9 000 igjen, og det var en stund det gikk nedover. Så, og de fleste organisasjonene nå har jo opplevd at de har mistet medlemmer under pandemien. Så det har varit väldigt väldigt gøy och bra och
positivt.
Ja, väldigt positivt och vi har kunnat driva med många andra typer projekter än det vi kanske hade drivit med hvis inte det hade varit för det då. Så vi är det går bra med oss om dagen, vill jag säga. Vi startet I 1979 som den gången pårørende organisation för föräldrar till MBD-barn. Vill du säga si något om MBD, Thomas?
Nej, egentligen inte för jag följer tillbakalagt stadium men det var väl det som tidigare alltså senare har blivit I ADHD alltså minimal brain dysfunction. Alltså det antog att det var något gärnt här. Och det var ganska minimalt och det satt I huvudet. Det var lite generellt kanske och då I alla fall då jag växte upp som jag sa så jag vuxen utredad. I vuxen ålder först jag kom I kontakt med ADHD-begreppet och en tillfälligtvis en överläge som liksom pitchade mig in på detta här för där jag växte upp så fanns inte ADHD men fanns MBD och det var ju några snorlingar. De blev gott skärmet. De blev inte behandlat pent av varken lärare eller de andra fick ju nästan inte anledning att bli kjent med dem en gang. Så det var ju det som var framväxten för organisationen som du säger.
Ja, och då var det jo en mycket sån tydligare fokus på hyperaktivitet, ikke sant? Alltså man visste ju om denne uron, men jag tror man så primärt på liksom den utvändiga uron. Och det är ju något som har skett I löp av de senaste åren att man har blivit mer och mer upptatt av uro, alltså både invändig och utenpå. Også mer I forhold til ADHD uoppmerksom type, altså den delen som mye vanskeligere å fange opp.
Absolutt.
Voksne ADHD har blitt mer fokus på.
Ja, det ser vi bare I media. Veldig mye mer fokus på det I media.
Og jeg synes også at det har vært, og der har jo vi kanskje vært en viktig bidragsyter, både I forhold til dette her med avhengighetsproblematikk, at man går vekk fra liksom, det der ensidige fokuset på rus og kriminalitet, men at man ser mer på avhengighetsproblemer. Og dette med reguleringsvansker som vi, I stedet for at man ser på liksom disse tre kjernesymptomene så man også mer opptatt av selve liksom reguleringsproblematikken da.
Det blitt mye mer nyansert dette hvis vi drar den linja fra MBD fram til I dag hvor det var som Gry sier altså det var fokus på den ytre ikke bare uroen men altså overaktivheten gutter som gjorde som var forferdelige på skolen altså hvem det som dømmer her, det stort sett lærere altså omgivelsene, og hvordan de ble, fokuset var på den type adferd da, til å omfatte mye mer, og som Gry sier, at vi får, ikke bare at vi får flere voksne, men vi får flere nydiagnostiserte voksne, for ADHD arves jo litt I feil rekkefølge barna får det og så noen år etterpå så, ja, mor får det også, ja. Og så fikk far det også. Det en arvelighet her. Og det jo dette her med at det ikke bare hyperaktiviteten. Det kan, den kan være usynlig også. Den kan være på innsiden.
Absolutt.
I gamle dager så kan det bli kalt litt sånn gutte-ADHD, jente-ADHD, men det skiller også bort nå, sant? For at det forskjellige grader av ADHD. Du blir målt på hyperaktivitet, impulsivitet, problematikk knyttet til oppmerksomhet, vedvarende oppmerksomhet over tid. Om du gutt-jente, altså, det finnes også gutter som har den gamle jente-ADHD-en, kan man si. Da. Så det kjønns... oppdeling som var før, den jo borte. Og så ser vi også dette med at ADHD kombinert type, altså du har både litt av det ene og litt av det andre, opptrer også helt på tvers av kjønn. Og så. Som ja. Du sier, fokus på altså, hva det faktisk, hva det som problematikken for den litt mer enkelt her. Da.
Absolutt.
Og hvis, som hun var inne på, så altså, skal vi oppsummere det ganske kort, ADHD, så handler det om en reguleringsvanske.
Ja, og det var egentlig sånn som, jeg hadde en forsker her på et intervju, og hun sa at hun liker å si det, se på det som at det en regulerings- og motivasjonsvansker. Det på en måte det sånn hun ser litt på det.
Motivasjon også regulering.
Ikke sant?
Å få lyst til, eller sette seg selv I retning, ikke sant?
Og så tror jeg der man tidligere kanskje tenkte mer sånn, man koblet det for eksempel til intelligens da, det vet man jo veldig mye mer om at det henger jo ikke sammen. Og også dette her med motorikk, hvor... Ja, at det fulgte liksom med en sånn motorisk vanske med å ha ADHD, og det jo ikke gitt det, for det finnes jo også mange med ADHD som motorisk veldig gode, altså toppidrettsutøvere og folk som driver mye med idrett. Så jeg tenker jo at det synet har jo blitt mye, mye mer nyansert I løpet av, ja, kanskje de siste 10 årene da.
Det gir jo en utfordring, for før tidligere kunne det også være lettere å sette diagnosen, for det sånn, sånn, sånn og sånn. dårlig motorik, at det brakte hyperaktivitet, men nå ser jeg at det mye mer nyansert enn det. Og derfor så det også kanskje enda litt mer krevende for oss som organisasjon da, å få på en måte front av hva ADHD faktisk
Ja, og jeg må jo bare skyte inn at det jo også en av grunnene til at vi sitter her i dag. Fordi at, altså mitt prosjekt sammenfaller jo på en måte utgangspunktet med det også ADHD Norge ønsker. Og det jo å spre kunnskap til flest mulig, konsis, god fagkunnskap, fakta, forskning, men i tillegg også historier for folk med ADHD. Og det det vi prøver å gjøre, å gi folk rett og slett mer informasjon, sånn at de kan ta gode valg selv og ja, få, bli litt mer opplyst rundt det da. Mm. Sånn at vi kan få ned stigma, vi kan få ned disse gamle mytene om ADHD, fordi at det er nemlig nettopp det det er. Det er myter.
Ja, og som av de fleste myter så er de liksom tufta på veldig lite.
Nettopp.
Det er noe med noe fjær og noe høns og noe greier.
Ja, ikke sant? Mm. Og noe spiker og noe suppe.
Ja, og en god dose uvitenhet, som egentlig ikke er noe gærent med, men da har vi et resultat som blir litt rart ofte.
Mm. Ja. Thomas, jeg fikk jo med meg her på sosiale medier for ikke så veldig lenge siden at du har fått en ny bestevenn som du både har kost med og lukket og sovet med.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt om det?
Du tenker kanskje på Wenche Foss ærespris.
Nettopp.
Som jeg nå har hatt i sengen i snart to uker.
Ja.
Jo, nei, det er så ADHD Norge, vi er kanskje ikke bortskjent med priser, man får priser for arbeidet vårt, og selv om vi jobber med, og har jobbet med siden, det er egentlig 79, det som er visjonen vår, et godt liv for alle med ADHD, litt sånn grunt sagt kanskje, men for to uker siden, så fikk vi da Wenche Foss ærespris, sammen med, den er todelt, vi som organisasjon fikk den, og så var det en fyr ved navn Flesvig, Herman Flesvig, som også fikk denne prisen. Og det synes jo vi er kjempegøy at han fikk den, er en ting, og at vi også fikk den er en annen ting. Vi hadde ikke fått den uten hans innsats, fordi det vi tenker litt om er at ok, dette blir kanskje en digresjon, men det er nok av historier utom folk som liksom ADHD is my superpower og det ene med det andre, og så tenker vi at ja, det kan godt være at vi kan finne noe som virker for den enkelte, det er veldig viktig i livet, men ADHD er først og fremst en psykiatrisk diagnose. Og hvis det hadde vært utelukkende en superpower, så hadde det kanskje ikke vært en diagnose. Men sånn som når Herman Flesvig da sitter på Lindmo for eksempel og forteller om hvor utrolig tøft det kan være også, så tenker jeg at han setter liksom et lys på en problematikk som vi som organisasjon ikke får belyst på like effektivt. Da. Så takket være ham og hans innsats og hans ærlighet, så fikk vi anledning til å motta en pris for vårt arbeid. Så det er vi evig takknemlige for. For eksempel i dette tilfellet Herman Flesvig. Det er andre der ute også, ikke sant, som leverer bra på, for å belyse den der problematikken som faktisk er knyttet til det. Vi jobber jo for å fjerne stigma knyttet til diagnosen, og det synes jeg at vi skal fortsette med. Men å kunne si at det er trøblete. Det er vondt, det er vanskelig noen ganger, og kanskje litt mer enn en gjennomsnittlig vanskelighet for Værmannsen. Sånn er det bare, og vi skal ikke stikke det under en stol, men vi skal jo selvfølgelig poengtere og finne ut hva det er som fungerer veldig godt for den enkelte, og gjøre det beste ut av det. Alle kan ikke bli Herman Flesvig, og alle kan ikke få til akkurat det han har fått til, men vi kan kunne finne ut av det som fungerer veldig bra for oss. Vi trenger å finne de arenaene.
Absolutt.
Rett og slett. Så, men at han kan gå og være litt sånn bølgebryter på dette her, det er jo helt fantastisk. Så kjempe all ære hvis han hører på dette her, all ære til innsatsen Flesvigsen. Dette her det synes jo vi er kjempeflott.
Og jeg tenker liksom på det du sier, og jeg er helt enig, og jeg må først og fremst bare få si gratulere med prisen.
Tusen takk, det var det alt for meg.
Ja. Nei, både til dere og til Flesvig, fordi at jeg synes jo det er kjempefint at man får fokus på det. Og altså litt sånn som du sier, det som er litt viktig for meg, er jo det at altså, Herman har jo forsovet en superpower i form av at han bruker en del av disse positive egenskapene sine inn i yrket sitt. Men så er det som du sier, han sitter på Lindmo og forteller jo også på et, hva skal jeg si, medaljens bakside. Og det er litt det som er viktig, fordi at de fleste uten ADHD, de vet jo på en måte hvor tøft det kan være, og det er jo per definisjon en funksjonsnedsettelse, og det må vi absolutt ikke glemme.
Nei, og jeg tenker at altså, mye av det vi gjør, det handler egentlig bare om å øke kunnskapen og forståelsen, sånn at barn og unge særlig da, får hjelp til det de trenger hjelp til. Og hvis vi får til det, så har vi kommet ganske langt på vei. Og Og det tenker jeg at det der Herman gjør noe som vi ikke kan gjøre, ikke sant? Han når jo fram. Og så tror jeg at han har, dette her jo noe jeg har hørt I andre intervjuer med han, men jeg tror nok han har også veldig gode strategier for hva han skal gjøre når ting ikke går så bra. Og han har folk rundt han som forstår han godt.
Han har en bra flokk.
Ja, han har en bra flokk.
Det jo viktig for alle, og kanskje særlig når man har en lei tendens til å drifte ut av det som faktisk viktig for en. Man har en bra flokk, da, hvor du slipper å kjempe om plassen din, men hvor du har en naturlig plass.
Absolutt. Det liksom, det litt det der med å spille på sine styrker, og så være klar over sine, hva skal vi si, svakheter eller utfordringer, og da få hjelp eller sette inn god tiltak til akkurat de. Og det kan jo virke som om det nettopp det han har gjort, at han har flinke folk rundt seg, og så spiller han på styrkene sine, og da har han virkelig fått det til de grader. Og så ikke minst får han en enorm reach ut til utrolig mange mennesker i Norge, og det jo bare superpositivt for oss også sånn generelt.
Men vi får, jeg kan jo si at vi får mye tilbakemeldinger på sånn som på Facebook hvor folk vil at vi skal si mer om liksom, at ADHD en superkraft og hvilke fantastiske liksom, positive ting som følger med det. Og det jo noen egenskaper som kan følge med en ADHD-diagnose som veldig bra. Mm. Det med ekstra energi og liksom disse tingene her. Men det jo heller ikke alle med ADHD som har det. Og det som viktig for oss det jo å ha det fokuset på at det det betyr at man kanskje trenger ekstra hjelp og tilrettelegging og forståelse. Og det veldig vanskelig for oss å jobbe med det hvis vi hele tiden også skal drive og fokusere på at dette en superkraft. Mm. Og vi har
100% enig.
Og vi jobber opp imot fagmiljøer, ikke sant? Både helse, skole, barnevern, altså ulike instanser, og vi blir ikke troverdige hvis det det som liksom vårt hovedbudskap, da.
Selv så kaster jeg kanskje litt sånn stein I glasshuset her, da, for jeg har en sånn TED-talk liggende ute som heter liksom The Golden Benefits of ADHD, da, som heter på engelsk. Men når det sagt, altså, ja, vi skal, uavhengig av diagnoset, tror jeg det lurt at vi finner liksom det som vi best mulig etslatt til å gjøre, og potensialet vårt, hvilke arenaer vi skal opptre på, og hvor vi skal legge, hvilke pott vi skal legge penger våre og innsatsen våre I. Absolutt. Men det ikke dermed sagt at vi oppnår automatisk suksess av den grunn. Og jeg tror vi skal også senke skuldra litt på det. Altså, alle kan ikke liksom bli Herman Flesvig eller hvem andre som Jim Carrey, et eller annet. Vi trenger å legge lista litt lavt. Altså, finn de gyllene fordelene som vi har hver en, og så får vi prøve å ved hjelp av gode strategier, gode støttespillere og få hjelp til å bli den litt pompøst sagt, den beste liksom, versjonen av oss selv som har vært mulig. Da. Over tid. Eller, og det nøkkelen innenfor ADHD. Over tid.
Absolutt.
Eller som Herman sa da, ha det bra.
Ja.
Sørg for at du har det bra.
Ha det bra. Han lempa det litt ned, og det synes jeg var et godt poeng. Ha det bra. Vi skal ha det bra. Tenk å ha det dritbra hele tiden, og være lykkelig hele tiden. Det går ikke. Vi skal ha det bra. Ha det fint. Jeg fornøyd.
Thomas, du nevnte jo at du fikk diagnosen I voksen alder for rundt 8 år siden. Mm. Hva var det som ledet opp til at du gikk til utredning og på en måte, altså hvordan opplevde du dette her?
Ja, som vi sa I sted, så ADHD fanns ikke da jeg vokste opp. Og derfor så har jeg heller aldri fått diagnosen, det går ut fra at det derfor. Men jeg tok noen kurs og utdanning for mange år siden, og det var, da traff jeg en som var jobbet innenfor psykiatri, en lege. Vi ble kjent, og det var han som pitchet meg på dette her med ADHD. Liksom, dette her høres jo veldig ut som ADHD, Thomas. Jeg tenkte, helt nesnød, eller hva det, sier jeg, bare tull. Og så hadde med et sånt spørreskjema, som fylt ut da, I fred og ro en eller annen gang. Og det var sånn at hvis du hadde under 12 poeng, så ikke ADHD. Hvis du hadde mellom 12 og 24 poeng, så kanskje. Hvis du hadde over 24 poeng, så var det, da skulle vi I hvert fall ta en utredning da. Og jeg svarte stille og rolig, og syntes at dette her, vel, ja, ja, og fikk 59. og det var da liksom denne ballen begynte å rulle og jeg fortalte det til fastlegen og så begynte det med utredning men dette stoppet jo det viste seg at dette her var da noe som da skulle jeg innom DPS og den P-en psykiatri der stoppet det for min del Altså, jeg kan identifisere meg med mye, men på den tiden var i hvert fall ikke det noe jeg var interessert i å identifisere meg med. Nei. Så jeg begynte i god ADHD-en å utsette det. Så det ble ikke mer av den utredningen, men etter nå hadde det gått noen år, det hadde blitt litt konsekvenser, det begynte at det hadde ligget og gnura litt. Så da hadde jeg flyttet til et annet sted av landet, jeg gikk til fastlegen min, og så sa jeg at jeg begynte på en sånn ADHD-utredning her for noen år siden, og kanskje skulle følge opp dette her litt. Så ja, det var egentlig sånn det begynte. Jeg hadde jo ikke tenkt på dette selv. Og jeg var kjempeskeptisk. Sikkert bare noe sånn tull og big pharma og det ene med det andre. Men samtidig så var det liksom, det var så mye som var i det, og så syntes jeg selve utredningen var bra. Jeg tok det offentlig. Det var så mye annet som skulle sjekkes ut. Hender det, jeg ble spurt, hender det at du ser eller hører ting som bare du ser eller hører, Thomas? Og som jeg sa, det må du da virkelig ikke spørre meg om. Men det er litt sånn, det jeg skal frem til er at jeg synes jo egentlig det var ganske seriøst, så jeg tenkte at det kan jo ha noe for seg. Og da på en måte dommen falt, så tenkte jeg, ja, fader altså, det er jeg enig i. Det kan faktisk være ADHD, at det har vært det hele veien, rett og slett. Og det var litt sånn aha-opplevelse for meg.
Ja, og når du først fikk diagnosen, altså hva... Fikk du noe, hva tilbud fikk du om behandling og oppfølging?
Det var jo en kjempepåkjenning, virkelig altså. Da ble jeg satt litt ut av spill faktisk. Og så var det dette med oppfølging, da var du rast på med medisiner da, det var jo det første. Opptrapping i henhold til et skjema med hjelp og overvåkelse av en psykiater. En litt rolig, dritkjedelig fyr som vi har opptrappet opp til et visst nivå, hvor som han mente at dette var nok riktig nivå for meg. Og når han mente at jeg hadde nådd det riktige nivået, så sa han takk for følge. Og da var jeg ferdig, gitt.
Ja,
da var jeg ferdig. Ja. Og da var jeg liksom ut på gata, takk det, og lykke til. Han var ikke hip han, altså. Nei, sånn, og lykke til.
Ja, lykke
takk,
til.
Takk, sa jeg, så sto jeg der da. På gata da hadde det gått liksom 9 måneder eller noe fra jeg startet utredet til jeg var ferdig. Og så med liksom fremtiden i ene hånda og et brett med Ritalin i andre hånda, det, hva skal jeg gjøre nå? Hva nå da? For meg med, altså det hadde vært gjennom ganske mye omveltinger, og meg med og uten medisin, jeg synes at det er ganske stor forskjell på meg. Jeg opplevde vel at dette her var en kime til en sånn identitetskrise, altså for hvem i alle dager er jeg nå da? Jeg tror at den store forskjellen på å bli utredet og medisinert som voksen, og forskjellen på det mellom det å bli utredet som voksen og barn, er at som voksen så har du brukt ganske mange år på å jobbe opp væremåte, adferd, identiteten din da, og så plutselig, bam, så er det ganske annerledes. Her trenger folk hjelp. Og her er det jo sagt i de nasjonale retningslinjer for utredning av ADHD at psykoedukasjon anbefales. Det er ingen som får. Det tenker jeg at det hadde jeg veldig god nytte av. Treffe noen, altså du kunne vært, jeg tenker, det vært noe sånn stort og sykeliggjørende organ, men liksom, ok, ny i klubben, ja, hør her. Ta en helg på en samling, altså et eller annet, altså hvor du får liksom satt ting litt sånn i perspektiv. Og så får vi i hvert fall noen oppfølgingssamtaler med noen som kan dette med ADHD. Det tror jeg hadde virkelig vært nyttig altså. Når det er sagt, så hadde jo jeg allerede da utdannet meg til coach, og det tror jeg var en kjempefordel for meg. For det gjorde at jeg hadde en del verktøy som kanskje gjorde at jeg slapp å gå i kjelleren for eksempel. At jeg kunne leite litt etter de riktige tingene ganske fort. Jeg hadde mine utfordringer altså, i forbindelse med dette her. Jeg er ikke noen supermann jeg heller. Selv om ADHD kan ha sine snev av superpowers, men det er ganske mye annet også, som vi snakket om i sted. Så tenker jeg det at når det står i nasjonale retningslinjer at vi anbefaler psykoedukasjon, og hvis jeg har lest dette riktig, så er dette med psykoedukasjon, det er noe som har antatt effekt, så synes jeg at det i beste fall er jævlig dårlig gjort å ikke tilby det til nyutredet vokse av det offentlige, rett og slett.
Absolutt, og jeg tenker liksom så du sier at altså du har jo nærmest vært litt prisgitt av at du faktisk tilfeldigvis har tatt coaching og har på en måte en del.
Jeg ser på det som en kjempefordel og nærmest en forutsetning for at, ja det vet jeg jo ikke, men kjempefordel i hvert fall.
Ja, men altså du har allerede noen verktøy i kassen din som du faktisk kan bruke på dette, sant? Men sånn er det jo ikke for alle, og jeg tenker, Jeg har vært inne og lest disse nasjonale retningslinjene selv, og hvis du ser på den smørbrødlisten som der, så tenker du sånn, oi, dette jo kjempebra.
Ja, kjempefint.
Det jo fantastisk.
Dessverre så heter det nasjonale retningslinjer.
Yes. Og det jo nettopp det som problemet, fordi altså, det helt vilkårlig hva du får tilbud om da.
Mm.
Og da står du der, som du sier, med luen i hånd og retalin brett i det andre, og så klør du deg litt bak hodet, og så vet ikke du, hva skjer nå liksom? Du har nettopp fått en kjempestor beskjed om deg selv, og så er du litt sånn, hvor er jeg nå?
Og det jo ikke jeg den eneste som sier, altså jeg jobber jo med folk, altså webinar og klient og sånne ting, men jeg jobber jo også, jo engasjert i ADHD Norge, og vi får jo de samme henvendelsene som sier akkurat det samme. Hva gjør jeg nå? Og folk liksom går kanskje til fastlegen eller til med DPS. Hva skal jeg gjøre nå? Nei, du kan jo kanskje melde deg ned i ADHD Norge. Ja, og så, altså, du kan jo kanskje lage litt gode rutiner. Altså, folk trenger hjelp, liksom.
De gjør det.
Og det er for tynt sånn som det er nå. Og dette her jo noe som på en måte ADHD også prøver å legge litt, ikke bare prøve, men legge litt press på. Altså, her trenger vi litt mer støtte, altså. Vi trenger å få til noe som funker.
Men jeg tenker at når vi snakker om dette, Gry, altså, du som er generalsekretær ADHD Norge, liksom, hvordan jobber dere med akkurat den problemstillingen her? Altså, hva tenker dere om det?
Altså, det finnes jo ganske mye, mange forskjellige psykoedukative programmer, for eksempel. Men en utfordring for oss er jo at når vi har 4 forskjellige helseforetak i Norge, da, så er det sånn at de er jo, de kan jo drive som de vil, holdt jeg på å si. De driver jo veldig forskjellig. Og vi har jo jobbet hele tiden fordi vi ønsker et eller annet overordnet nasjonalt som kan samle og utvikle og spre kunnskap om ADHD. Fordi vi ser jo det at der man har krav på et likeverdig helsetilbud i Norge, så er det jo ikke sånn.
Det er forskjell på teori og praksis, for å si det sånn.
Ja, det er veldig forskjell på teori og praksis. Og så er det jo, man er jo, altså de er jo ikke lovmessig pålagt å gi psykoedukasjon, men man er jo ganske klar i anbefalingene på at man bør ikke gi bare et medikamentelt tilbud.
Nei, fordi ja. Så enkel er ikke verden.
Nei.
Selv om, altså, her har du kanskje den målgruppen i hele verden som allermest ønsker seg kun en pille og fikse alt, også fordi man skal videre. Sånn er det kanskje med en del info av det. Liksom, nei, sånn, og så fikser vi et utredning, og så på piller, og så blir det dritbra. Men så enkelt er det ikke, dessverre. Vi trenger, en pille kan hjelpe til, legge til rette for. Vi trenger å lære nye ting, sånn som jeg snakket med en representant i fagrådet til ADHD Norge, for dette med noe som er litt underkommunisert, er at medisin for ADHD virker i stor grad på kjernesymptomene. Altså hyperaktiviteten, ikke sant, impulsiviteten, vedvarende oppmerksomhet over tid, sånne ting. Men det er som hun sier at Thomas, hvis du ikke er så immer god i regnskap, så er det ikke sånn at du blir det av å ta Ritalin. Men det kan jo åpne for at tilrettelegge for å lære seg nye ting. Du blir ikke god på å holde ryddig hjemme fordi du tar medisinen din. Du må trene på dette her. Du må lære nye teknikker, altså tilegne deg nye, etablere nye atferd. Da. Utvide atferdsrepertoaret. Det er du nødt til å gjøre, og da det er der vi trenger hjelp.
Ja, det er nettopp sånn, det. Da trenger man hjelp.
Ok, pilla, den kan hjelpe til for å legge til rette for ny læring. Da. Læring og ny etablering av ny atferd. Men den treningen der, for det er trening, den trenger du komme fra et annet sted enn pilla.
Ja, og hvis jeg bare kan ta en veldig kort måte oppsummering for min egen del, fordi at jeg kjenner meg så mye igjen i det dere sier, fordi at altså jeg fikk jo det noe som jeg var relativt ung, 9-10 års alder, fikk medisin, fikk landet skikkelig atferden min på skolen ganske raskt, kom raskt opp i karakterer og på det akademiske. Men så gikk jo jeg veldig lenge på, altså lenger på medisin enn jeg burde, fordi at min mor og far så det positive, og jeg begynte å kjenne på det negative. Det begynte å balle på seg med ting, og ja, mye bivirkninger og alle sånne type ting. Men så kom jeg på en måte til punktet når jeg ble 18, voksen kunne bestemme selv, sluttet med medisin på dagen, begynte med toppidrett, fikk ekstremt mye ut av det. Og så gikk det veldig mange år, klarte å gjennomføre en bachelor og sånne type ting. Men så kom jeg ut på et punkt nå i de siste år, hvor jeg på en måte, det var en del andre utfordringer, spesielt i nære relasjoner, som jeg ikke hadde identifisert selv. Og da måtte jeg dra til psykolog, privatpraktiserende spesialist, og jobbe meg gjennom disse tingene her. Men igjen, så litt av poenget mitt er det at jeg har gått veien selv hele veien. Altså, jeg har fått medisin, og så fikk jeg noen sånne ekstra lærere på skole i noen fag, men sånn utover det, så har jeg på en måte gå opp stien min selv, og det har egentlig vært litt tilfeldig at jeg har havnet der jeg og at vi nå sitter her i dag og har det prosjektet. Men igjen da, ordet tilfeldig, og jeg tenker, det skal ikke være tilfeldig hva type behandling jeg eller andre får når du da får en diagnose, og det et, altså vi vet hvilke type utfordringer som her, og vi har nasjonale retningslinjer for hvordan man kan få hjelp til dette her, men så det tilfeldigheter, og om jeg har god økonomi personlig eller ikke, som skal avgjøre hva type behandling jeg får. Og det mener jeg helt totalt på hodet.
Ja, så kan du se si at voksengruppa jo den gruppa som øker mest, og det betyr jo at trykket, holdt jeg på å si, på, eller etterspørselen her etter både kunnskap og mer behandling og oppfølging, det vil jo øke. Og så vet vi også at hvis du skal ha hjelp av det offentlige helsesystemet, så må du jo ha det man kaller betydelige utfordringer. Og da det jo ofte ikke bare ADHD, da det ofte andre ting som også har oppstått og
kommet opp i ryggsekken.
Ja, ikke sant? I løpet av årene da. Og det...
Og vi vet jo nettopp den gruppen du snakker om, jo eldre du blir før du får diagnosen, jo mer har du i ryggsekken. Mm. Så, altså...
Kan ha i ryggsekken. Sjansen er stor. Ja. Sjansen øker nok.
Ja, statistisk sett så er det stor sannsynlighet for at du har fått i hvert fall en, to eller tre ting oppi det. Mm. Ja.
Og jeg tror jo også at det, sånn som de har rigget det behandlingstilbudet i Norge i dag, så bidrar det også til stigmatisering av diagnosen, for det inntrykket som en del har da, at du bare begynner på Ritalin, og så er det gjort. Eller at det er ADHD er synonymt med sentralstimulerende midler.
Mm.
Det jo også skapt av at behandlingstilbudet så dårlig som det ikke sant?
Og så finnes det masse behandling, altså medisin som ikke sentralstimulerende, men det ikke så gøy å snakke om heller da.
Nei.
Sant? Uten røde trekant, hvem som vil ta det?
Ikke sant.
Det en del av imageet. Mm. Dette var ironi. Bare for å nevne.
men jeg tenker når vi inne på å snakke om stigma, jeg har jo sett nå at dere sosiale medier kjører en kampanje opp mot at dere vil ha kontakt med folk som har fått som ADHD og fått avslag hos militæret. Kanskje du forteller meg litt mer om det, Gry?
Jo, altså vi kjempet jo gjennom for kanskje et par år siden at ved hjelp av likestillings- og diskrimineringsombudet at ADHD ikke skulle være en ekskluderende diagnose i forhold til å komme inn i førstegangstjeneste. Men nå det jo sånn at forsvaret, det jo ikke mange de tar inn, og de kan jo velge på øverste hylle. Så de skal jo da velge eller plukke ut på individuelt grunnlag, men i praksis så vil det jo si at du blir ikke ekskludert i første runden, men du blir ikke tatt ut til å komme videre.
Ja, så, men vil det utgangspunktet si at så lenge du har en ADHD-diagnose, så er du egentlig utelukket fra å komme i militæret?
Ja, med mindre du avdiagnostiseres da, hvis man kan kalle det det.
Og ikke gå på faste medisiner, som da henger sammen.
Ja, så egentlig er det svaret ja.
Ja.
Men du kan si det annerledes også, at vi skal unngå på en måte å gå i offerfellet her. Altså, det her er tilbud og etterspørsel. Det flere søkere enn det plasser. Og da plukker de som skavankfrie. Jeg har flere som jeg snart har snakket, uten diagnose, men en jeg kjenner, han hadde litt høy fotbue. Altså, det var litt sånn, et eller annet under foten, så da...
Var han utelukket?
Han kunne få sånn kjedelig tjeneste.
Ja.
Ja. Kunne bare glemme å bli skijeger, for eksempel. For da, hvis han hadde sjanse, det vil ikke ha noen som i utgangspunktet kunne ha teoretisk sjanse for å få vondt i foten. Borte. Og da det lett, når vi knytter det opp med for eksempel ADHD-stigma, da blir du ikke foretrukket.
Nei, men så kan du si at jeg har snakket med mange i forsvaret, som mener at mennesker med ADHD er kanskje... Altså det vanskelig å generalisere sånn, da, for nå har vi akkurat sittet og snakket om at man ikke skal generalisere, men at mange er veldig godt egnet. Altså de rammene man har når man i forsvaret, evnen til hyperfokus, at de fungerer godt i krisesituasjoner kan gjøre.
Du får masse fysisk aktivitet, masse frisk luft. Når det teori, så det kort fra teori til praksis. Det høy grad av forutsigbarhet, noe som gjør det immer vanskelig å utsette noe. Du får ikke utsatt noe. Du slipper å lure på hva du skal gjøre tirsdag klokka to, for da skal du skifte på senga.
Strukturrammer, ja.
Strukturrammer som folk med ADHD, jeg ikke vil ha det, det så kjipt. Kjenne litt på det selv, da. Veldig mye motstand mot strukturer og rammer. Jeg har nesten ikke opplevd noen, jeg, som har så mye motstand mot strukturer og rammer, og samtidig så stor gevinst på det, som innenfor ADHD-spektret, på en måte. Men tilbake til den forsvaret, for veldig mange, som Gry sier, for veldig mange, ikke alle skal ikke generalisere, for veldig mange skal dette her være helt perfekt. Fantastisk, helt perfekt, og da vil det også være det for forsvaret.
Men en ting jeg bare kom til å tenke på nå, som egentlig har vært utrolig interessant å se, fordi at så du, altså, vi vet jo at altså, ADHD-diagnosen, den jo en veldig ung diagnose, ikke sant? Og jeg tenker på, det har vært utrolig interessant å se hvor mange som har jobbet i forsvaret, eller eventuelt jobber i dag, som faktisk udannet med ADHD.
Det får vi ikke, men det
nei,
mange.
Nei, vet du, og det skal jeg til å si, at altså, selvfølgelig, altså, det blir bare vild hjertning fra min side, men jeg tipper det ganske stort antal som faktisk der, fordi at jeg tror, som dere sier, mange av de kan faktisk passe utrolig godt inn der.
Ja.
Og når du får dette rammeverket, og ja, altså fysisk aktivitet,
trening i arbeidstiden,
hele den biten.
Ja.
Altså, jeg tror jeg kunne passe der selv, jeg.
Men, ja, ja, så får du får både rammer og variasjon. Ja. Det jo
passet,
fantastisk.
Jeg passet som hånd i hanske. Jeg hadde antageligvis vært i forsvaret ganske mange år hvis det ikke hadde vært for... Jeg kom ikke inn på befalsskolen, og det var ikke fordi jeg ikke passet inn der, men det var ikke fordi jeg ikke hadde videregående, men som jeg fikk beskjed om, det var måten jeg ikke hadde videregående på. Nei, forsvaret, det, ja, det tror jeg forsvaret har hatt mye å hente hos mange med ADHD.
Men ikke det, har ikke det vært noen saker sånn, litt sånn tilsvarende opp mot politihøyskolen her også?
Jo, politihøyskolen har også vært innbildet. Jeg vet ikke helt hvor den saken står nå.
Nei.
Men jeg lurer på om den egentlig har endt opp på samme sted som forsvaret.
Ja.
At man skal, for det håper å si dette diskriminerings... prinsippet om at det skal være individuell vurdering, det tror jeg ligger til grunn i hvert fall sånn i overskriften.
Ja, det er en fin overskrift å ha, det er en fin overskrift å ha, tror jeg.
Ja.
Så slipper de å, ja, nemlig. Da er det bedre med, så er det et yrke, når du liksom, hvis du ryker med forsvar, hvis du ryker med politiet, da, tenker jeg, og man har ADHD, og kanskje til og med har et fagbrev innenfor et eller annet, at kjør brandmann. Da har du den siste store, som er relevant, tenker jeg, for en god del av mennesker med ADHD. Kan du kjøre rundt, og du trener hele tiden, og du kan der brette ut og ordne inn noen slanger, og kjøre bil, og
løp
hente
katt. Løpe inn i brennhus, ja. Og ja, ja.
Ja, 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 og så, ikke sant? Og da får du, og vilt masse.
Ja.
Ikke sant? Der har du den, det er ikke noe som skjer. Altså, en god soldat vil når du kan, det gjør en god brandmann også.
Ikke sant? Jeg tenker litt på, altså i starten her så snakket vi om at altså ADHD er jo en relativt ung diagnose, sant? Det har gått fra minimal brain dysfunction eller damage til det var før der igjen, og til ADHD nå. Hvor ser dere ADHD Norge for dere, organisasjonen, og hva skal vi si, synet på diagnosen om 10 år frem i tid da?
Vi håper at vi har flere medlemmer, Thomas.
Vi håper vi har flere medlemmer. Og det håper vi at vi har fordi vi har vært dyktige til å synliggjøre både diagnosen og hva vi faktisk jobber med.
Og så tror jeg jo at det, sånn forskningsmessig, man vet mer både på sånn mikronivå, altså sånn hvordan hjernen fungerer. Man vet mer om det, man vet mer om hva slags behandling som virker. Man vet mer om de, på å si, de menneskene som får diagnosen. Forhåpentligvis så får de jo bedre hjelp også da, at det får litt konsekvenser, den kunnskapen man kanskje sitter med.
Ja, og jeg har jo på en måte en liten sånn våt drøm oppi det hele om at vi, ok, diagnosen er diagnosen, men kanskje vi også vet mer om at det handler om de på en måte funksjonelle relasjonene mellom hendelser i miljøet og vår egen adferd, og hvordan vi enten blir straffet eller forsterket, og sånn at vi kan ha mer fokus på det enn på en måte selve diagnosen. Hvis du ser andre diagnoser, da, hvis du går ut og har det sånn mot i bein og så går du til legen, og så tar du med en rønket bilde og så, ja, knekt bein, ja. Og så blir behandling deretter. Og da er ikke fokus på at beinet er knekt, det er fokus på hva skal til for å hele det. Og den drømmen som jeg nevnte er vel at vi kanskje kan få det litt fokuset der, at forskjellen på den type diagnose og for eksempel ADHD er at du får en diagnose og så blir den der. Det er litt for enkelt. Så jeg håper at vi kan ha fokus mer på hva er det som skal til for å få opp funksjonsnivå, få opp livskvaliteten for den enkelte, og samtidig unngå at man driver og drasser med seg masse negativt egenstigma. Da. Tror jeg det kan være veien å gå, så skjønner jeg at jeg kan leve et godt liv. Det går helt fint, for jeg har fått akkurat litt, og nok medisin kanskje, hvis man trenger det, og så har man fått den hjelpen man trenger.
Ikke sant.
Og det trenger kanskje ikke være så immer mye heller, men vi trenger den der lille hjelpen. Det tenker jeg.
Altså, nå vet man jo også litt mer om hormoner, hvordan hormoner påvirker ADHD. Og det tror jeg jo at når, sånn som når Thomas da om 10 år, nei, du ikke gammel da, men du enda litt eldre.
Gammel bare enda.
Ja, men det jo, det en hel generasjon her med folk med ADHD som på en måte ikke har blitt gamle nå da, mm. og hvordan man innretter også hjelp og behandling til den gruppen der, det blir jo interessant. Mm.
Absolutt, og jeg må bare skyte inn at tilbake til, jeg hadde et intervju her med en forsker på, som har jobbet litt med kvinner ADHD, og hun hadde jo ganske mye interessant å si rundt dette med hormoner og hvordan det faktisk kan påvirke symptomtrykket både positivt og negativt, bare i løpet av en syklus for eksempel, sånn type ting. Så det som du sier, altså, jo mer informasjon vi får om dette, jo mer forståelse får vi, og jo enklere er det for oss faktisk å kunne legge opp et bra opplegg for å hjelpe folk.
Dette er som du sier, altså, i en syklus, og særlig kvinner og hormoner, for det litt større svingninger, men også,
absolutt.
Altså, i forhold til menstruasjonssykluser, men også dette igjen med et helt liv. Men hva med oss gutta da? Det blir spennende.
Absolutt.
Hvordan er endringene her da? Ja. Det er for det er, vi har noen biologiske dyppedingser, vi har et maskineri som tusjer og går, og som endrer karakter med alder, rett og slett. Så hva påvirker hva, og hvilke støt kan vi sette inn hvor og når? Hva er det vi trenger på de forskjellige stadiene gjennom livet? For kanskje vet vi mer om det, sånn at vi slipper å, eller sånn at vi kan ja, få mest mulig ut av den enkelte av oss, rett og slett.
Ja, for mest
mulig. Og gjøre det så lite sykt som mulig.
Ja, absolutt.
Og ha en psykiatrisk diagnose.
Absolutt. Få mest mulig ut av livet og hverdagen.
Mhm.
Men nå vil jeg takke dere begge to for at dere stilte opp her i dag. Setter stor pris på det. Vært en veldig interessant prat, og jeg håper vi kan gjenta det i fremtiden.
Kjære takk. Takk for at vi fikk komme.
Takk for at vi fikk komme.